Du hører nå på podcast fra Philadelphia-kirken Vestby. Takk for at du lytter til oss. Vi håper det vil være til oppbyggelse og inspirasjon, og ønsker deg god lytting. Finn flere taler ved å søke Philadelphia-kirken Vestby i din podcast-app.
Jeg så fristet til å fortelle en opplevelse når Øyvind var fremme her og fortalte om dette med at nå det tid for å be for syke og se også mer gjennombrudd. Jeg har fortalt det til noen. Men i 2002 så fikk jeg den glede å bli med noen andre, og vi var i Tashkent i Usbekistan og besøkte en menighet der som var startet en del år før. Det var vekkelse, det var veldig sterkt. Så drog vi derifra Tashkent. Det var en menighet på 10.000 medlemmer, cirka. Øyvind har vært der. Og så fikk vi møte pastoren der, Sergei Nechitailo, var en ukrainer som hadde reist østover, mens mange andre ukrainere reiste mot vest, så drog han mot øst. Han kjente Guds kall til det. Så drog han videre når han var i Tashkent til en by som heter Samarkand, og vi fikk lov til å bli med han dit. Og når vi kom til Samarkand, så møtte vi en fantastisk liten menighet, liten. Den var ca. 300 medlemmer der. Det var i 2002, da han hadde kommet, i 1996 så hadde han kommet dit, og så hadde han hatt et møte på torvet. Dette er i et taliban-muslimsk område i Usbekistan, det er mot Afghanistan. Og pastoren der heter Kohor. Men i alle fall, nå foregriper jeg. Han kom dit i 1996, Nechitailo, og så hadde han talt, og så hadde han bedt for syke mennesker, og så hadde Gud gjort et mirakel, eller egentlig flere mirakler, var det det ble fortalt. Så ble det da mange som tok imot Jesus, og det var et 30-tall som tok imot Jesus på det torvmøtet der som han hadde. Det var en kort sak, for det var ikke bare enkelt å så stille seg fram. Men det var vekkelse over landet, og når vi kom dit, så møtte vi en forsamling på 300 medlemmer. Men når han hadde hatt denne samlingen på torvet der, så fikk han nød over disse, for han måtte jo tilbake til vekkelsen i Tashkent. Og da ba jeg til Gud, sa han, og Gud viste meg igjen. Og han ga meg et navn, og så spurte han de som var fremmøtt der om de visste om et menneske som hette det og det. Ja da, de visste det. Og så ble han ledet til denne mennesket. Da fant han et menneske som var motløst, som lå på en seng, som hadde falt tilbake på en del ting som han hadde slitet med før. Og så når han lå på denne senga, så banket det på. Og så kom denne Nechitailo der og så sa at Gud har bruk for deg. Han har talt til meg i dag og sagt at han har bruk for deg for at du skal være hyrde for en forsamling her. Ja, da skjønte han ingenting, men han gjorde noe som så og ble med ned til torvet, og så ble det dåp på torvet, eller i elva der. Og så viste det seg det at denne mannen, han tok over da. Nechitailo sa til han at her er din forsamling, her er din får, og så sa han til de andre at her er din hyrde, deres hyrde. Og så, når vi kom dit i 2002, da, så var det en betydelig forsamling der. Vi ikke annonsert at vi kom dit. Vi ble flyttet fra rom til rom. Det var et ganske farlig område. Men så møtte han også senere i 2003 i Sverige, og denne som ble pastor der, han heter Kohor. Og vi møtte han tilbake i Sverige. Da var det en russisktalende finsk bror som spurte om hvordan de kunne evangelisere blant muslimer. Jeg har ikke fortalt det i menigheten før, men det har vært veldig sterkt for meg. Så sier denne Kohor, nei, det er ingen problem. Og da skjønte vi jo ingenting, for frykten har lett for å ta oss, og du vet hvor mye rart som foregår. Og da sa han at, ja, det gjør vi på følgende måte. Vi går ut to og to, og så banker vi på en dør, og så spør vi om det er noen syke i huset. Og det er det jo alltid, for det bor veldig mange sammen, og det er alltid noen som er syke. Ja, hva gjør, så spør vi også om de har hørt om Jesus. Jesus da, ja, det har de, for Jesus er en stor profet. Og så spurte de om, så spurte han også om det er om de vet at Jesus lever i dag. Nei, det visste de ikke. Han var jo død for mange år siden. Jo da, han lever i dag, og han helbreder syke, og han gjør godt, og han hjelper oss, og vi kommer til himmelen. Og så spør de om det er noen syke i huset. Ja, det er det. Og så ber vi for den syke, og så blir han helbredet sen. Så det er hans, deres erfaring. Og da sier Rauli, da, som var denne fra oss, som kunne russisk, så sa han, men den blir jo ikke helbredet alle. Jo, alle blir helbredet. Ja, men ikke, det er jo, vi opplever jo ikke sånn. Jo da, alle blir helbredet. Så ble han presset en del, så sa han, kanskje ikke med en gang, sa han, men hvis den ikke blir helbredet med en gang, så ber vi en gang til. Og så blir den helbredet. Det passer med mitt gudsbilde, for å si det sånn, men vi har våre erfaringer her hjemme. Hvis ikke det skulle skjedd, så hadde det vært dårlig stelt med oss. Men i det hele tatt, når de da blir helbredet, og noen tar imot Jesus, og da blir som regel hele familien kristne, men da er det problemer, og da går vi i bønn og faste, sa han, for at da kommer nøden. Jeg vet at det er store, store, store problemer i disse områdene i dag. Men det er mennesker som lever og tror på en levende Gud. Og det gjør vi jo, ikke sant? Jeg hadde bare lyst til å nevne dette her som et eksempel på at vi har en vei å gå i tro. Vi er så vant med at vi klarer oss selv. Vi er så vant med på alle måter. Men så ser du hvordan vårt kristendom går fram i sånne land. Vi skal prise Jesus sammen. Jeg har egentlig fått, tror jeg, en hilsen til dere. Jeg er ingen stortaler, det vet dere, det har svært mange av dere, men jeg elsker jo Jesus, og jeg er frimodig. Så kan ikke dere sammen be sammen med meg at den hellige ånd kommer og rører ved hjerter i dag og helbreder mennesker. Han gjør godt, han går omkring fortsatt og gjør godt. Helbreder syke og hjelper mennesker i nød. Og det er mange i nød, og vi vet jo det er nød rundt oss. Mange er ikke i sitt eget land, venter å komme tilbake til sitt hjemland. Men i denne situasjonen så er det godt at Jesus er her. Kjære far, takk for at du er midt iblant oss nå. Takk for du gjør dine gjerninger. Mal for oss det som er viktig, Herre, din storhet, din allmakt, din kontroll, din kjærlighet. Å Gud, hjelp meg å male dette ved din hjelp, Herre. Vi priser deg. Kom du og tal til hver enkelt. Kom med ditt rike, skje din vilje. Som i himmelen, så også her. I Jesu navn. Jeg skal ved hjelp av å lese et, jeg skal ikke lese hele kapittelet, men for å bevege meg i et kapittel som heter, som mange kaller for trøsteboken, altså et kapittel i en profetisk bok i Bibelen, som heter Jesaja. Altså Jesaja var en profet. Han er vel den profeten som ble mest sitert av Jesus og hans apostler. Det er en betydelig profet, og hele den boka har vært av stor interesse, helt spesiell interesse i mange år for meg. For den har sine budskap inn i en tid som er nær forestående, men den har også et overordnet budskap, for meg i hvert fall, og jeg skal prøve å male det, og jeg tror det er Gud har det inn i vår situasjon. Min Gud, han er større enn alt. Min Gud, han er ifra evighet og til evighet. Jesajas Gud var der. Forresten så har jeg lyst til å si at Jesaja har 66 kapitler. Den har, og vi skal lese kapittel 40. I de første 39 kapitlene så var jødefolket, levde Jesaja under assyrer, assyrermakten var assyrerike, var det dominerende rike. Men på den tiden da, mens de 27 siste kapitlene var skrevet, så var dette under babylonske rike og Nebukadneser. Så hele de første 39 kapitlene, de er skrevet i en tid, og det er veldig mye dom. Ikke bare, men det er veldig mye dom, men det er også noen profetiske innslag, veldig mye profetiske innslag også der. Men i de siste 27 så er det en helt ny tid, og nå skal vi, og du skal få lov til å bli med på det første kapitlet der i noen minutter. Og det skal hjelpe oss til å gi oss nye krefter, gi oss et nytt syn på Gud, og forstå enda mer hva han vil med oss, hver enkelt. Jeg leser de 7 første versene, Jesajas 40, og så leser jeg noen av de siste versene. Trøst, trøst mitt folk, sier deres Gud, tal vennlig til Jerusalem, og rop til henne at hennes strid er endt, at hennes skyld er betalt, at hun av Herrens hånd har fått dobbelt for alle sine synder. Hør, det er en som roper, rydd i ørkenen vei for Herren, gjør i ødemarken en jevn vei for vår Gud. Hver dal skal heves, og hvert fjell, og hver haug skal senkes. Det bakkete skal bli til slette, hamrende til flatt land. Herrens herlighet skal åpenbares, og alt kjød skal sammen se at Herrens munn har talt. Hør, det er en som sier, rop! Og en annen svarer, hva skal jeg rope? Alt kjød er gress, og all dens herlighet som blomst på marken. Gresset blir tørt, blomsten visner, når Herrens ånde blåser på det. Ja, sannelig, folket er gress. Gress blir tørt, blomsten visner, men vår Guds ord står fast til evig tid. Så leser jeg de siste versene fra vers 27. Hvorfor vil du si Jakob og tale slik Israel? Min vei er skjult for Herren, og min Gud bryr seg ikke om min rett. Vet du det ikke, eller har du ikke hørt det? Herren er den evige Gud som skapte jordens ender. Han blir ikke trett, han blir ikke utmattet, hans forstand er uransakelig. Han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir han stor styrke. Gutter blir trette og utmattet, og unge menn snubler. Men de som venter på Herren får ny kraft. De løfter vingene som ørner. De løper og blir ikke utmattet. De går og blir ikke trette. Jeg opplever at Jesaja her med de 39, det er jo 39 bøker i Gamle Testamentet, og så er det 27 bøker i Det nye testamentet. Så jeg opplever på en måte at denne profeten her, som levde 650-600 år før Kristus, at han egentlig hadde fått en hilsen fra himmelen, som egentlig ble Bibelen på forskudd, i miniatyr. Du vet, altså du får mange fine islett til å begynne med, men etter hvert her nå så vil du se, i dette kapitlet så ser vi at han peker mot Jesus, og vi kan se hvordan i kapitlet framover, det skildrer jo forsoningen, mange detaljer, hva som skjedde videre, til og med på slutten så ser du inn i evigheten, i himmelen. Så det som kommer her nå etter domsprekener, det står at tiden for underkuelse er over, og så er det 4 rop. Trøst, 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 mitt folk. Og det er det samme nå. Det budskapet fra min Gud og din Gud, det er ta imot trøst, for det er alt der i rute. Vi er skapt for å leve i dag. Vi skal bare få lov til å være den vi er, og være på plass og ha vår sak i orden med ham. rop det ut, nå, si det, krigen over, ikke sant? Og hennes skyld betalt. Og så står det videre i andre ropet, altså det andre ropet der står at se Gud kommer, rydd i ørkenen en vei for Herren og gjør i ødemarken en jevn vei for vår Gud. Dette er jo en profesi om døperen Johannes, ikke sant? Jesus også nevnte jo dette når han nevnte. Så her allerede så profeterer han om at en som rydder vei i ørkenen, for hver dal skal heves, og hvert fjell og hver haug skal senkes. Dette så profeten. Og på samme måte, han som er fra evighet og til evighet, han hadde påvirket og kalt denne profeten til å forkynne, og vi ser det, at det er Guds tale. Så kommer rop nummer to, det var fire rop. Se, Gud kommer, ikke sant? Og så kommer rop nummer tre, se på Guds ord. Gresset blir tørt. Han snakker om at alt blir tørt. Mennesket er som gresset, ikke sant? Vi kommer og vi drar. Vi har vært våre spåmenn gjennom alle tider. Men Guds ord står fast. Og nå er også Guds ord igjen benektet i stor grad. Og det er press på Guds ord. Og det har det vært før. På 18. århundre så var det jo de franske filosofer som sa at i løpet av 100 år vil ingen lese Bibelen. Men det var en i himmelen som ikke var enig. Hvem var det? Det var Gud selv. Det er fortsatt noen som leser Bibelen, og det er mange flere enn noen gang før. Voltaire sa det, og de franske filosofer sa det. I det 20. århundre så sa Khrusjtsjov, det har jeg nevnt mange ganger før, han lovet jo i 1963 å vise den siste kristne på TV-skjermen. Khrusjtsjov er borte, Khrusjtsjov var her. Men Gud er den samme. Guds ord er det samme. Guds ord står fast til evig tid. Amen. Amen. Sånn er det bare. Guds ord står fast. Hvem skal vi ligne denne Gud med, sier han videre. Nå er ikke jeg noen maler som deg, da, men nå prøver jeg å male, eller i hvert fall følge malingen til profeten som hadde Guds ånd over seg. Rop og se på Herren, han kommer med velde. Fjerde rop, frykt ikke, du Judas byer. Så står det videre. Han kommer med velde, og hans arm råder. Men som en hyrde skal han vokte sin jord. Er ikke sånn vi opplever det? Midt i uroa, midt i presset, så får vi bare oppleve, ja, Gud. Du taler fantastisk. Du gir ro. Det ble jo sitert sist fra Filipperne 4, for eksempel. Men den som venter her på Herren, den får ny kraft. Nei, det var ikke det. Nå er jeg her. Nei, det står at gled deg Herren alltid. Igjen vil jeg si gled dere. Alle mennesker merker at dere er vennlige. Herren er nær. Vær ikke bekymret, står det. For noe, men la alle ting komme fram for Gud i bønn med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i han. Er det ikke fantastisk? Dette livet får vi leve i en verden. Gud har kontroll. Gud har gjort det klart for oss allerede. Vi kan allerede komme inn i en hvile. Hebreerne 3 og 4 nevner jo dette. Har du kommet inn i hans hvile? Det gjelder også fremtiden, men det gjelder også her nede. Å legge seg ved Guds hånd, ved Guds bryst og hvile. Beundre han. David, han opplevde dette. Gang på gang. Så kom uroa, så kom forfølgelsen. Altså, til og med hans egen sønn forfulgte han. Han rømte fra hule til hule. Men midt i dette presset så opplevde også David, en mann etter Guds hjerte. For eksempel når han skriver salme 23, for eksempel. Herren er min hyrde. Da ser han Gud fra evighet til evighet. Gud den store. Gud den som alltid har kontroll. Den Gud som fra evighet til evighet. Han Det finnes ikke noe var hos Gud. Det alltid Det alltid presens. Alltid presens. Før Abraham ble til, jeg. Sist står det. Før Abraham ble til. Det ikke mulig å bruke før i forbindelse med Gud. Min Gud, han lever. Og han elsker meg. Og det har han vist ved sitt verk på Golgata kors. Og det skal vi feire i formiddag. David sier, Herren så sier han at Herren min. På samme måte så kan vi si det, vi som har tatt imot Jesus. Herren min. Og jeg blir så glad mange ganger at jeg kan både gråte og le. Jeg blir så glad mange ganger når jeg kan få lov til å få hvile, når det har vært urolige ting, så kommer hvilen igjen. Vi går til Jesus, vi går til Gud. Og vi bare merker hans kjærlighet kommer som øses over oss. Det ikke herlig, dere? David hadde sett det. Herren min hyrde. Og så sier han videre, om han da var på flykt, det vet ikke jeg. Herren min hyrde, og han lar meg ligge i grønne enger. Tenk på dette. Det går an å ha hvile i Herren, selv om omstendighetene ikke tilsier det. Og det dette livet som profeten her maler for oss, og som den hellige ånd maler igjen for deg nå. Det går an å ha. Så sier han videre her i versene 12-14, så sier han her at se på skapelsen, sier profeten. Se på skapelsen, og det har vi beskrevet også. Så sier han videre, se på nasjonene. Folkeslag som en dråpe i et spann, og så videre, og så videre. Se på idolene. Disse idolene som kom og gikk. Vi kan tenke på så mange. Om det jeg vet ikke, disse kjendisene, de kom og ble tilbøtt, og de gikk. Men Gud fra evighet og til evighet. Og han større. Gud større. Dere som kan russisk, Bog Villik, ikke det? Gud større. Amen. Bog Villik. Halleluja. Gud større. Idolene. Historiens store ledere. Vi vet hvordan de har stått fram. Vi trodde folket trodde på dem, Napoleon, Hitler, Lenin, Stalin, sånn kan vi fortsette. De kom, og de ble borte. Men Gud, skriver han her, fra vers 22-25, han jo den som troner over den hvide jord. Og de som bor på den som gresshopper. Men min Gud, han regjerer, og han lever. Se på stjernene, beskriver han hvordan stjernene når han beskriver sin Gud. Hele verdenssystemet. Vår stjerne jo som, det står jo at vår stjerne en av 100 milliarder i vår galakse. Dette skapt av min Gud. Det bare melkeveien, dere. Vårt solsystem ett av 100 milliarder solsystemer. Vi kan ikke fatte det. Vi kan ikke fatte det. Men vi lever med Gud, og vi vet at han kommer, vi vet at han lever, og vi vet at hans plan går. Menneskene går forvirret omkring. Men min Gud, når du kommer tilbake til farshuset, så opplever du bare at min Gud regjerer. Han gir nye krefter, står det. Denne Gud, som har kontroll på solsystemet, som større enn alle ledere i hele verden, som fra evighet til evighet, denne Gud står det om. Han, denne Gud, vet du det ikke, eller har du ikke hørt det? Herren, din evige Gud, som skapte jordens ender, han blir ikke trett, han blir ikke utmattet. Hans forstand er uransakelig. Denne Gud, han blir ikke trett. Vi kan ikke mase for mye på han. Det er dette livet, det er det han ønsker. Vi er alltid velkommen. Vi blir slitne, men han blir ikke sliten. Så står det videre da. Han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir han stor styrke. Det er vår mulighet. Den som ingen krefter har, den gir han stor styrke. Og så står det, gutter blir trette og utmattet, og unge menn snubler, men de som venter på Herren får ny kraft. Dette opplevde jo Simeon som ventet på Herren når han var hans første komme, som vi har lest om her. Og det er det vi gjør, vi venter på hans andre komme. Og vi vet at vi snart skal få møte han. Mitt forhold til han er alt det som betyr mest av alt. Det står om disse da. Enkle menneskene, disse redde menneskene, men de som venter på Herren, de som tror på han og lever i det, den får ny kraft. Så det er bare å søke inn til Gud, så får du ny kraft, du som er utmattet. De løfter vingene som ørner, de løper og blir ikke utmattet, de går og blir ikke trette. Ser du for deg denne ørna som svever over disse høye fjellene, mektige fjellene? De løftes opp. Så får også jeg dette oversikten som gjør at jeg ser Guds storhet og Guds velsignelse og Guds allmakt og Guds muligheter. Mange ganger så har dere sett en kalkun fly. Det har jeg. Og oppe i Heddal, på en nabogård der, så hadde de kalkunfarm, og så høye gjerder rundt, sånne nettinggjerder rundt. Og det var veldig moro å se når de begynte å fly, for at de herja og bråka noe ille, og så flagra de og flagra, og det støvet sto, og så kom de opp noen meter, da, en par meter, eller tre fot, kanskje. Og det var et støvsky og et bråk. Jeg må jo si at jeg ligner nok mye på det fortsatt. Men det står om at den som venter på Herren, den som tror, den løfter vingene, og så løftes vi opp. Og så opplever vi det også, ikke sant? Det er det livet han innbyr oss til i dag. Tenk denne Gud. Det er min far. Tenk denne Gud, han er her nå. Han rører ved deg nå. Merker du han taler vennlig til deg i dag? Han kan røre ved helsa di. Han kan senke feberen. Gud, senk du feber på noen nå. Som profeten sier, tiden for underkuelse er over. Han som er ifra evighet og til evighet, min Gud, ser du han? Han kaller på deg. Salomo sa at min venn, hvit og rød, utmerket fremfor tusen. Gud, du er min og jeg er din. La meg få leve der. Kunne synge, hele himmelen er åpen over meg. Tenk å kunne leve sånn, dere. Sånn kan vi leve i enhver situasjon. Er det noen som ikke kommet til tro og fått hvile hos Herren, så har du full mulighet til det. Du kan bare si: Jesus, jeg kommer nå. Jeg vil bli, følge deg. Det er verdens beste liv. Jeg har levd med han i mange år og er strålende fornøyd. Og jeg vet at det beste ligger foran. Jeg er klar for det også.
Er du nysgjerrig på Jesus og har lyst til å lære mer? Da er du hjertelig velkommen hos oss i et varmt og inkluderende fellesskap. For møteoversikt, aktiviteter og mye mer, se philadelphiavestby.no.